Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Ima gradova koji imaju svoju dušu. To su oni gradovi koji imaju svoju prošlost. U tome su gradovi slični ljudima.
Pod krovovima grada. Gradovi ostaju za nama. Ostaju table sa natpisima. Ostaju stolovi po kafanama, ostaju ulice sa izlozima, ali ostaje i nešto, ali to ne može da se izgovori.
Pod krovovima grada.
Pod krovovima grada.
Poštovani slušalci, dobra vam noć i srećni božićni praznici. Noćas ćemo govoriti o srpskim manastirima. Na teritoriji Srbije ima 212 manastira, od kojih su 54 proglašena spomenicima kulture. Sopoćani sa manastirom Đurđevi stupovi i crkvom Svetih Petra i Pavla, manastir Studenica, srednjovekovni spomenici na Kosovu, Dečani, Pećka Patrijašija i Gračanica i crkva Bogorodica Ljeviška uvršćeni su u UNESCO-vu listu svetske baštine.
Thank you.
Manastir potiče od grčke reči monastrion, čija je osnovna reč monos, što znači jedan, sam, a odnosi se na monaha. Monasi su bili prvi usamljenici koji su provodili život u postu i molitvi, posvetivši ga Bogu. Prve monaške zajednice nastaju već na početku hrišćanstva, a naročito posle Milanskog edikta 313. godine, kojim je proklamovana sloboda te vere. Začetnik srpskog monaškog života je Rastko Nemanjić, najmlađi sin Stefana Nemanje, koji je otišao na Svetu Goru i primio monaški postig, kojim je dobio ime Sava. Kaže se da su manastiri Hilandar, koji je Sava podigao na Svetoj Gori sa ocem, i Studenica, zadužbina Stefana Nemanje, otac i majka svih manastira po Srbiji i mestima gde žive Srbi. Manastiri su podizani najčešće na teško pristupačnim mestima kako bi se omogućila usamljenost monaške zajednice. Život u monaškoj zajednici odvijao se po pravilima tipika, još otkad je Sava Nemanjić, tada arhijepiskop Sava, prilagodio delove evergedijskog tipa Hilandaru i Studenici i time ustanovio uređenje i upravu manastira i poredak vršenja bogosluženja, ali i zaštitu od nepozvanih. Uglavnom, jedina zaštita monaha i manastira od napadača bila je upravo stena ili skrivena šuma u kojoj je manastir. Riznice su bile veoma primamljiv plen, posebno Turcima, a ne mali broj manastira spaljivan je i uništen. Međutim, gde god da se nalazio manastir, važno je bilo da se do njega može doći iz svake kuće u oblasti u kojoj je, zbog toga što je manastir u srednjem veku bio izuzetno važno mesto. Srpski srednjovekovni manastiri su bili crkveno-administrativni centri, sedišta patrijaraha, mitropolita i episkopa. U njima su sahranjeni brojni srpski vladari, vlastela i crkveni velikodostojnici. Manastiri su čuvali nacionalnu svest i pravoslavnu tradiciju. Tu su se održavali narodni zborovi i skupštine na kojima su donete mnoge važne odluke, a veliki broj crkvenih velikodostojnika i običnih monaha predvodio je narod u mnogim važnim istorijskim momentima. Manastiri su vekovima bili glavna učilišta, a njihovi kaluđeri prvi učitelji. Posle odlaska Turaka, u njima su osnovane prve osnovne škole i prve umetničke radionice. Inoci su u manastirskim elijama vekovima prepisivali hiljade bogoslužbenih knjiga. Arhitektura manastira pratila je stilske promene, od vizantijskog nasljeđa do danas. Fresko slikarstvo predstavljalo je u vreme kada je nastalo najviši slikarski domet u Evropi, a manastirske riznice značile su umetnički i duhovni kapital. Srpski manastiri su predstavljali glavna mesta molitve. Danas su manastiri još uvek molitvena mesta, ali su prvenstveno važan deo srpske baštine, pa samim tim i nacionalnog identiteta i važan deo naše istorije.
Govorile, šta bi koja najvolela, lino, sevdalino, lino, sevdalino, sivi soj, bilber moj, sivi soko, crno oko, džerluša, džerkaluša, džerma mi uz kolemno. Thank you. govorila, ja bi zlato najvolila, najmlađa je govorila, ja bi dragog najvolila, lino, sevdalino, lino, sevdalino, sivi soj, dilber moj, sivi soko, crno oko, djer duša, djer kaluša, djer mami u spomenoj.
Rastko i Stefan Nemanjić nisu bili prvi graditelji srpskih svetinja. 2 kilometra od centra Novog Pazara nalazi se crkva Svetih apostola Petra i Pavla, najstarije sačuvana hrišćanska sakralna građevina na Balkanu. Njen najraniji do sada otkriveni deo potiče iz 10. veka. Okruživale su je zidine, što znači da je bila manastirski katolikon. Crkva ima 3 sloja, fragmentarno sačuvanog živopisa fresaka, rađenih od 10. do 14. veka. One ne dosežu vrh srpskog freskog slikarstva, ali su važne kao početak naše srednjevekovne umetnosti. U njoj je kršten Nemanja po pravoslavnom obredu, u njoj je odlučeno da se bogumilska jeres silom iskoreni i tu je Nemanja predao presto sinu Stefanu. Crkvu u Bijelom polju, posvećenu istim svecima Petru i Pavlu, sazidao je Stjepan Miroslav, knez Humski, sin Zavidin, a brat Nemanjin, već oko 1190. godine. Za nju je naručio da se prepiše Jevanđelje, poznato kao Miroslavljevo Jevanđelje, knjiga napisana najlepšim slovima srpske ćirilice i sa najlepšim ukrasima. Hilandar. Na Svetoj gori, 1198. godine, Stefan Nemanja i njegov sin Sava počeli su gradnju Hilandara, čim je vizantijski car Aleksije III. Anđeo poveljom dozvolio da na ruševinama ranijeg vizantijskog manastira Hilandariona izgradi manastir da Srbima bude na večni poklon. Do 1200. godine Sava i Stefan su završili crkvu Vavedenja Bogorodice, danas ne postoji, Svetog Save, Kambarijski pirk zvonari i ćeliju Svetog Simeona. Gradnju su nastavili njihovi naslednici. Stefan Uroš je podigao veliki pirk preobraženja. Kralj Milutin 1320. godine na mestu stare crkve podigao novu, crkvu Vavedenja Bogorodice, koja i danas služi kao saborna crkva. Izgradio je ulaz sa pirgom i paraklisom Svetog Nikole, koji je srušen zemljotresom u drugoj polovini 16. veka. Izgradio današnju trpezariju, zatim Milutinov pirg na putu ka moru i Hrusiju na obali. U Milutinovo vreme živopisni su glavni hram, trpezarija i Grobljanska crkva. Najbolje godine Hilandara bile su u vreme kada je car Dušan vladao Svetom Gorom. Njegovi posjedi tada su zauzimali 1/5 ovog poluostrva, a imao je i brojna imanja u Srbiji, Makedoniji i Grčkoj. Krst podignut na mestu gde su hilandarski monasi dočekali cara Dušana i takozvanog carska maslina još uvek postoje. Car Uroš je nastavio da razvija manastir. Knez Lazar je ktitor spoljne priprate crkve Vavedenja Bogorodice i tako sve do danas, kada o Hilandaru brine Ministarstvo kulture Republike Srbije. Hilandar je jedini živi srpski srednjovekovni grad, pod zaštitom je UNESCO i smatra se najvećim blagom srpske baštine. Osim samog manastira, baština je i sve njegovo 250 ćelija, većina ih je u ruševinama, konak u Kareji, na najvišoj koti, pa se iz njega vidi cela Kareja, i isposnica Svetog Save isto u Kareji, zemlja i šume kestena, crnog bora i bukve na preko trećini Svete Gore. U njemu su najveće zbirke srpskih povelja, 150 srebrnih i zlatnih ćivota, moštiju i relikvija svetih, preko 1000 starih ikona. Jedini u svetu ima 8 čudotvornih ikona, ima ikonu Hrista Pantokratora, koji je najlepši Hrist na planeti. Hilandar je najveća biblioteka rukopisne knjige srpskog naroda. U njemu se, na primjer, čuva najstariji srpski spomenik, Karejski tipik, pisani autograf Svetog Save. Hilandar ima najlepšu crkvu na Svetoj Gori, prema oceni vizantologa, najveću zbirku bakroreznih i bakropisnih ploča za otiskivanje grafičkih ikona, starog bogosluženskog tekstila, starih crkvenih sasuda, drvorezbarskog dela, majolike i porcelana 19. veka, veliku zbirku staklarskih predmeta iz 18. i 19. veka iz cele Evrope i Mediterana, ogromnu kolekciju keramičkih ulomaka i posuda, zlatarskih predmeta, hladnog i vatrenog oružja. U Hilandaru je utemeljena srpska pismenost, prevodilačka i prepisivačka delatnost. Mnogi njegovi inoci, minijaturisti, autori su besmrtnih dela, to je začeta srpska srednjevekovna pravna država, diplomatija, koreni medicine srpskog naroda su u Hilandaru, sačuvan je Hilandarski medicinski kodeks, bolnica osnovana uz manastir, ostaci lekarskog i farmaceutskog alata. U Hilandaru su se iskristalisale graditeljske zamisli arhitekture Moravske škole. Tokom 8 vekova kroz manastir su prošli najveći umetnici ikonopisa i freskopisa. Ukratko, ono što je sačuvano u Hilandaru, a sve još nije ni otkriveno, veće je od sačuvanog nasleđa u svim ostalim srpskim manastirima.
Gaetano, mome mori, Gaetano, Gaetano, ti veđe ludo na čelo. Gaetano, ti veđe ludo na čelo. Bude si bila Gaeto, šetala brzdan ti oči Gaeto ne vido i sala hlebac mori ne jedo. Bila sama do more šetala, na gorni pazarago gledala. Kude se mladi Turci pisuje, kude se mladi Turci pisuje. U tursku vojsku lago da ide, u tursku vojsku lago da ide. Gaetano, mome mori, Gaetano, da li me mene mori pisaše? U tursku vojsku lago da ide. Turčine, ago mladi, spajio, najnapre tebe more pisaše. U tursku vojsku lago da ideš. Thank you.
Slušate noćni program Radio Beograda 1 pod krovovima grada u kome govorimo o manastirima. Prva zadužbina Nemanjića su Đurđevi stupovi. Podigao ih je Stefan Nemanja iznad reka Raške i Deževene na netipično mesto za manastir, na vrhu uzvišenja koje dominira panoramom današnjeg Novog Pazara. Prema Stefanu Prvovenčanom, manastir je ispunjenje zaveta njegovog oca. Dok je Nemanja bio zatočen u pećini, zavetovao se Svetom Georgiju da će mu, ako ga spase, sazidati crkvu. Posle crkve, Nemanja je sazidao i trpezariju, zgradu za stanovanje i cisterne, ogradio je manastir zidom sa odbrambenom kulom. Na ktitorskoj ploči piše da je gradnja završena 1171. godine. Drugi ktitor Đurđevih stupova, kralj Dragutin, dogradio je crkvu. Crkva je jednobrodna, sa trodelnim oltarom, naosom i bočno postavljenim vestibilima, te pripratom sa dve kule, prvi primerak i osnova Raške škole. Karakteristične manastirske kule, stupovi po kojima je manastir dobio ime, elipsasta kupola hrama, nepravilan oblik oltarskog prostora i specifično rešenje centralne kupole predstavljaju graditeljske inovacije onog vremena. Freske iz priprate svrstane su u najbolja ostvarenja tog vremena. Kralj Dragutin je sazidao i novu trpezariju, a ulaznu kulu pretvorio u kapelu sa grobnicom za sebe. Njegovo telo preneto je tu 1316. godine iz Srema, gde je stolovao i sahranjeno u stupovima. Posle Austro-Turskog rata, manastir je napušten i sve do druge polovine prošlog veka važio je za ruševinu. Kako piše na sajtu manastira, posle 830 godina postojanja, 300 godina u ruševinama i 40 godina obnove, stupovi su danas oživeli i delimično su obnovljeni. Studenica. Opisujući mesto koje je njegov otac izabrao za manastir, a koje se nalazi na desnoj obali Studenice, 40 km od Kraljeva, Sava kaže: bilo je ovo mesto kao pusto lovište zverova. Kada je došao u lov gospodin naš i samodržac Stefan Nemanja, koji je vladao svom srpskom zemljom, i kad je on lovio ovde, izvoli mu se da u ovom pustom mestu sagradi ovaj manastir. Prvo je sazidan zid, gotovo kružni, ojačan kulama, od kojih je ulazna bila višespratna. U sredini je postavio crkvu posvećenu Bogorodici, a u zidove trpezariju, kuhinju, konake i radionice, dok je kamenim cevima sproveo vodu do porte. Bogorodičina crkva, nevelikih dimenzija, objedinila je osobenosti vizantijskog podneblja i ovog u kome je nastala. Jednobrodna bazilika sa kubetom, spolja zidana od blokova belog radočelskog mermera, a unutra obložena bigarnim kvadrima. Prvi deo radova završen je do 1196. godine, kada je Nemanja ustupio presto sinu Stefanu i otišao u Hilandar, ostavivši mu u amanet da završi ono što je on započeo. Posle novog kralja, manastir su dograđivali i ulepšavali i veliki knez Vukan i kraljevi Radoslav i Milutin. Kralj Radoslav je izgradio trospratnu pripratu sa paraklisima ispred Bogorodičinog hrama i freskama ilustrovao prenos Nemanjinih moštiju. Pored Bogorodičine crkve nalaze se tri male crkve, paraklisi posvećene Svetom Nikoli, Svetom Jovanu i Bogorodičinim roditeljima Ani i Joakimu, koja je poznata kao Kraljeva crkva po graditelju kralju Milutinu. Sava je iz Hilandara preneo očeve mošte u Studenicu i tako je obezbedio status Velike Lavre. Studenica postaje politički, kulturni i duhovni centar Srba. Sava je napisao tipik, pravila o ponašanju, čiji je prvi deo posvetio Nemanjinom životopisu. To je prvo srpsko književno delo. Studenica je danas izuzetna zbog svojih fresaka. Natpis u crkvi otkriva da je njeno živopisanje započeto u vreme Nemanje, nastavljeno u vreme Vukana, a pretpostavlja se da je u oštećenom delu natpisa ime Stefana Prvovenčanog. Neizostavno treba spomenuti monumentalnu kompoziciju Hristovog raspeća, koja zauzima središnji deo zapadnog zida. Na tamno-plavoj pozadini toplo okerna figura Hrista i drugih učesnika religiozne drame, s naglašeno ljudskim dimenzijama stradanja i bola, ostvareno je jedno od najvećih dela evropske umetnosti 13. veka.
Jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Posle potvrde Brisela da će se 8. januara sastati predstavnici Evropske diplomatske službe i novo osnovanog prištinskog tima za dijalog sa Beogradom, o dijalogu poruke i iz Beograda i iz Prištine. Premijerka Srbije Ana Brnabić rekla je da je uverena da smo sve dalje od postizanja kompromisa. Predsjednik kosovskog parlamenta kaže nema razmene teritorija, a takse ostaju dok Srbija ne promeni stav. Kosovski tužilac sinoć je demontovao informaciju da je proširena istraga o ubistvu lidera građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića, kao i tvrdnju da je to učinjeno na osnovu izveštaja neke strane obaveštajne službe. Potvrdio je međutim da je tužilaštvo dobilo određene informacije, ali ne od neke službe, već od portala Arbreš Info. Na platovu kod hrama Svetog Save sinoć je počela manifestacija Božićno se oce, koja će trajati do 28. januara. U kripti hrama patrijarh srpski Irinej deci je podelio paketiće, a potom su na platovu ispred hrama nastupili orkestri Garde Vojske Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova i bend Balkanika. Na Božić 7. januara ispred hrama lomiće se česnica u organizaciji Unije pekara. Nemačka vlada proglasila je cyber alarm zbog masivnog hakerskog napada nemačke političare i poznate ličnosti, među kojima su predsjednik i kancelarka. Na internetu su objavljeni milioni ličnih podataka, uključujući informacije o kreditnim karticama i brojeve mobilnih telefona. Američki predsjednik Donald Trump je posle sastanka sa predstavnicima Demokratske partije rekao da je spreman na to da blokada administracije traje godinama i da neće potpisati nikakav zakon ako ne budu odobrena sredstva za izgradnju zida sa Meksikom. Trump je novinarima rekao da bi mogao da proglasi vanrednu situaciju kako bi zaobišao Kongres i izgradio zid na granici sa Meksikom, preneo je BBC. Iz sporta. Novak Đoković nije se plasirao u finale turnira u Dohi, pošto je izgubio od Španca Roberta Bautiste Aguta sa 2-1 u setovima. Vreme danas na oblačenje i sneg koji će ujutro i prepodne padati u severnim krajevima, tokom dana proširit će se na celu zemlju uz povećanje visine snega. Jutarnja temperatura od minus 10 do minus 5, dnevna od minus 4 do plus 2 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Kralj Stefan Uroš I, najmlađi Nemanjin unuk, podigao je Sopoćane blizu Sopota, izvora reke Raške u Rasu, središtu srpske srednjovekovne države. Mesto na kojem je zapisana godina podizanja hrama je oštećeno, pa se na osnovu predstava na freskama pretpostavlja da je gradnja trajala od 6. do 7. decenije 13. veka. Unutar debelih zidova je crkva Svete Trojice, najznačajniji deo manastira, a duž zidova raspoređeni su trpezarija, kuhinja i zgrade sa monaškim ćelijama. Arhitektura manastirske crkve Svete Trojice ima sve odlike Raške škole. Izgrađena je od tesane sige, prozori su od belog mermera, sve je u klasičnim romaničkim oblicima bez dekoracije. Spoljna priprata sa zvonikom dozidana je nešto kasnije. Po stilu bi se moglo reći najverovatnije na kraju 13. veka, kada se arhitektura u Srbiji oslanja na vizantijske uzore. Uroš se naziva prvim ktitorom, što znači da je već tada postojao i drugi. Nema podataka da li je to bio Milutin, neki crkveni poglavar ili kraljica Jelena Uroševa majka. Na freskama spoljne priprate oslikan je Dušan kao kralj, pa je moguće zaključiti da su nastale pre 1346. godine, kada je Dušan proglašen za cara. Stručnjaci su ocenili da je Sopoćanski živopis najkvalitetniji i stilski najčistije ostvarenje ovog vremena u slikarstvu Vizantije. Ovde su prvi put u našem slikarstvu ilustrovani vaseljenski sabori, biblijske priče o Josifu, strašni sud i rodovno stablo Hristovo. Posebno je značajna istorijska kompozicija Smrt kraljice Ane Dandolo. Iznad kraljičinog odra stoji njen sin, kralj Uroš, sa svojim sinovima Dragutinom i Milutinom i ostalim članovima vladarske porodice. Ispred odra kleči kraljica Jelena, žena kralja Uroša. Sličnost ove kompozicije sa predstavom uspenja je očigledna. Lepota Dečana, Gračanice, Pećke patrijaršije i crkve Bogorodice Ljeviške u Prizrenu jača je od istorije koja dominira životom dela Srbije na kojem su izgrađeni. Manastir Dečane podigao je kralj Stefan Uroš III. Da mu bude zadužbina u Zatrnovskoj župi koja je u podnožju prokletija južno od Peći na reci Bistrici. Natpis iz 1334. ili 35. godine kojim glavni neimar manastirske crkve svedoči da je posao trajao 8 godina, otkriva kada je počela gradnja i činjenicu da Uroš nije video izgrađene Dečane, zato što je novembra 1331. godine iznenada umro. Dečane je dovršio njegov sin Dušan. Stefan Uroš obezbedio je posede svom budućem manastiru, kako i dolikuje vladaru, i pobrojao ih u osnivačkoj povelji. Ispostavilo se da su Dečani veličinom prevazišli zadužbinu Uroševih predaka. Jedino je Hilandar imao veće vlastelinstvo. Dečanski hram spada u najveće srednjovekovne srpske crkvene građevine. Dugačak je preko 35 metara, a širok 24, dok je visina njegovog kubeta 29 metara, što je razlog zašto je manastir poznat pod imenom Visoki Dečani. Grigorije Camblak, biograf kralja Uroša, ovako opisuje manastir. Prvo okolo podiže grad, dovoljno dug i širok, utvrđen čestim kulama, a vrata manastira, naspram crkvenog zida, malo se klone ka južnoj strani. A povrh ovih podiže preveliku utvrđenu kulu, tako da je po visini ravna crkvenom vrhu. A po zidovima okolo prilepljene su ćelije i nocima, kao neka ptičija gnezda. Načini veliku trpezariju, po zdanju najveću, umetništvom delatelja, kuhinju i pekaru, ustrojene u prostranstvu. Pa načini igumaniju, neko čudno delo i povesti dostojno. Dečanska crkva se smatra vrhunskom graditeljskom tvorevinom zbog veličine, bogatstva klesanog ukrasa i izvođenja u skupocenom glačanom kamenu. Građena je od dve vrste kamena, svetlo-ružičastog banjičkog mermernog oniksa i crvenkasto-ljubičastog bistričkog mermera, naizmenično ređenih. Akcenti na toj prugastoj osnovi jesu elegantni prozori i portali od banjičkog oniksa puni ukrasa i skulpture koje ne pričaju istoriju crkve, kako je to uobičajeno, već moralne pouke. Oslikavanje crkve trajalo je 10 godina. Prema istoričarima umetnosti, toliko fresaka i takav ikonografski program ne nalaze se ni u jednom hramu vizantijskog sveta. Zlato na živopisu, iako obilno, ne prelazi u dekorativni, već ističe duhovnu lepotu manastira.
Da spava zona, majci na krivu, oj, lemo, lemo, da spava zona. lagano, izvor voda izvirala polako, polako, tu devojčevo tu gazi, aj lagano. Devojče maleno, pođi za mene, da bi srce u grudima više ne vene. Devojče maleno, pođi za mene, da mi srce u grudima više ne vene. Mladi momci kolo vode igraju, igraju, a okolo devojčice aj gledaju. Mladi momci kolo vode igraju, igraju, a okolo devojčice aj gledaju. Devojče maleno, pođi za mene, da mi srce u grudima više ne vene. Devojče maleno, pođi za mene, da mi srce u grudima više ne vene. Ajdu kolo devojčice do mene, do mene, da poljubim usne tvoje, aj medene. Ajdu kolo devojčice do mene, do mene, da poljubim usne tvoje, aj medene. Devojče maleno, pođi za mene, da mi srce u grudima više ne vene. Devojče maleno, pođi za mene, da mi srce u grudima više ne vene.
Stogu nema cveta, podvor da mi šeta, podvor da mi šeta. Oj, cveto, cveto, cveto kalušo, srce i dušo. Mi šeta, cveće da mi bere, podvor da mi šeta, cveće da mi bere, cveće da mi bere. Oj, cveto, cveto, cveto kalužo, srce i dušo. Mi plete, kuću da mi mete, kuću da mi mete. Oj, cveto, cveto, cveto kalušo, srce i dušo. Đerdan da mu tropka, srce da mi kopka, đerdan da mu troka, srce da mi kopka, srce da mi kopka. Oj, cveto, cveto, cveto kalušo, srce i dušo. Thank you.
Gračanica je jedna od posljednjih zadužbina kralja Milutina. Podigao ju je u blizini Lipljana na ruševinama crkve Svete Bogorodice Gračaničke, kako je zapisano, Milutin 1321. godine. Manastir je stradao u vreme Kosovske bitke i znatno je rekonstruisan tek u drugoj polovini 16. veka. Arhitektura Gračanice smatra se vrhuncem srpskog graditeljstva u duhu vizantijske tradicije. Osnovu hrama čine dva upisana krsta, jedan u drugom, od kojih je centralni vertikalno izbačen, pa je zbog toga i centralna kupola stepenasto podignuta u vis. Crkva je zidana u naizmeničnim redovima od tesanika i opeke. Oslikana je u srpskoj srednjevekovnoj tradiciji. Među freskama je i loza Nemanjića od Nemanje do Milutina, rečit dokument o vlasniku Gračanice.
Stano mori, ne žali, ne plači, stano mori, ne žali.
sebe na ne to zrno, što mi je momrče moj malečko, što mi je momrče moj malečko, a što je malečko, a što je budala, kad legne da spava, zavole ga glava. A što je malečko, a što je budala, kad legne da spava, zavole ga glava.
Beograd 1.
Beočin, Bešenovo, Velika Remeta, Vrdnik, odnosno Ravanica, Grgeteg, Divša, Jazak, Krušedol, Kuveždin, Mala Remeta, Novo Hopovo, Petkovica, Privina Glava, Rakovac, Staro Hopovo, Fenek i Šišatovac jesu manastiri izgrađeni na Fruškoj gori. Nastali su u 15. veku, kada je Srem bio pod Ugarskom, u kojoj se sklonila srpska vlastela pred turskim napadima. Početak gradnje manastira vezan je za imena srpskih despota Brankovića, konkretno za despota Đurđa Brankovića, kome je papa Nikola V. odobrio da u Ugarskoj može da sazida 9 manastira za srpske pravoslavne kaluđere. Sledili su ga njegovi naslednici, Vuk Branković, a zatim i poslednji Branković, Đorđe, potomni Maksim, a i njegova majka Angelina, svi sa idejom da nastave tradiciju Nemanjića u podizanju srpskih manastira. Svih 17 fruškogorskih manastira zidani su istim stilom, ali ipak svaki je različit. Njihove crkve iz turskog doba nastavile su moravsku tradiciju, a one iz 18. veka su baroknog stila, na njihovim umetničkim delima stilske mene su nedvosmislene, pa su fruškogorski manastiri postali primer evropeizacije srpske tradicionalne umetnosti. U njima su učili Dositej Obradović, Lukijan Mušicki, Platon Atanacković, Nikanor Grujić, Ilarion Ruvarac, Laza Kostić, Đura Jakšić i drugi pisci. Njihove crkve iz turskog doba nastavile su moravsku tradiciju, a one iz 18. veka su baroknog stila, na njihovim umetničkim delima stilske mene su nedvosmislene, pa su fruškogorski manastiri postali primer evropeizacije srpske tradicionalne umetnosti.
Sirok Dunav, ravan sre. Ravnom sremu, hej, da živim u njemu. Kad ti dođem Sombore, aj, Somborkinje, govore, vidi majko lepog momka, thank you.
Radio koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program.
Šetovcu kod arhimandrita Lukijana Mušickog, Vuku Karadžiću su uz gusle pevali Filip Višnjić i Tešan Podrugović, možda najlepše epske narodne pesme, a naučnici Pavle, Jošif Šafarik i Franja Miklošić tu su uradili važna istraživanja. Ilarion Ruvarac, jedan od najvažnijih istoričara, napisao je u Grgetegu svoja najpoznatija dela. Krušedol je prošle godine slavio 500. rođendan. Bio je to povod da dobije riznicu, zgradu, ali i blago koje mu je pripadalo, a koje je u nemirna vremena poslato na druga mesta na čuvanje. Između ostalog, Krušedolu je vraćena bakrorezačna ploča sa likovima članova porodice Branković, originalna ploča, gravure manastira Krušedol iz 18. veka, kao i arhijerejska mitra, beogradske mitropolije od plave svile i bisera, ručni rad kanta kuzene Branković iz 1433. godine, ikona Svetog Jovana, rađena 1644. godine na drvetu sa zlatnim šarama, ikona Presvete Bogorodice od Igitrije iz polovine 16. veka, rađena na lipovom drvetu, odežda i stvari kralja Milutina Nemanjića, relikvije vladike Arsenija III. I Arsenija IV., zlatni putir, petohlebnica, kadionica, ćivot sa svetim oštima, krst od kedrovine i ostalo blago. Ovi izabrani detalji o manastirima Srbije samo su još jedan pokušaj skretanja pažnje na njihovu vrednost i važnost za vreme u kome se nalazimo.
Zvoni zvonce, čoban tera ovce, tri čopora kraj dikina dvora. Oj, čobane, ukrašću ti janje, makar s tobom išla na
sa salaša, ićemo na bunjevačko prelo. Poklade su, njive su pod snigom, a na prelu nebrojeno svita. Svi mirišu na jabuke rane i na čiste sobe podmazane. Svi mirišu na jabuke rane i na čiste sobe podmazane. Toliko lipi cura i momaka, ja ne vide nigde u životu. Sastali se da se provesele, da se vide i da se zagrle. Sastali se da se provesele, da se vide i da se zagrle. Mrak se spusti, zavesa se diže, na bini se zasijaše žice. Došli su nam najmiliji gosti, tamburaši čak iz Subotice. Došli su nam najmiliji gosti, tamburaši čak iz Subotice. Nema više tu šta da se priča, u grlima svaka rič tad staje, jer najbolji tamburaši svita. Veše društvo tumba spere haje, jer najbolji tamburaši svita. Veše društvo tumba spere haje. Zaigraše divojke i momci u najmiču noštu obučeni. Još je lipše to kolo pomačko, kad ga igra srce bunjevačko. Još je lipše to kolo pomačko, kad ga igra srce bunjevačko. Po ponoći svi smo jedno bili, dobro vino utrmilo sviće. Igralo se i pivalo tako, ko da niko nikad umrit neće. Igralo se i pivalo tako, ko da niko nikad umrit neće. A sa strane posidale nane, glede, paze, broje više puta, koliko je došlo iz Lemeša, iz Bajmoka i Stavan puta. Koliko je došlo iz Lemeša, iz Bajmoka i Stavan puta. Zora sviće, njive su pod snigom, a na prelu nebrojeno svita. Na čiste sobe podmazane, svi mirišu na jabuke rane i na čiste sobe podmazane. sve dok bude salaša i bačke, sve dok pisma i tambura traje. Najboljega tamburaša svita biće ime Tumba Spere Haje. Najboljega tamburaša svita biće ime Tumba Spere Haje.
Program. Poštovani slušalci, ove noći bili smo pod krovovima manastira Srbije. Sljedećeg petka na subotu u nekom drugom gradu. Do tada, sve najbolje.